Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la o nouă ediție. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele subiecte ale următoarelor 30 de minute.
Procurorii militari însărcinați cu finalizarea anchetei asupra mineriadelor îi aduc la cunoștință fostului președinte Ion Iliescu acuzațiile formulate împotriva lui.
O știre confirmată de magistrat și de avocatul Ion Iliescu și un eveniment mediatic analizat de Traian Ungureanu.
Greva lucrătorilor de la calea ferată continuă.
Un interviu cu un purtător de cuvânt al OSCE despre conferința de la Cordova, despre antisemitism, islamofobie și alte forme de intoleranță.
Tentativele de reglementare a chestiunii Transnistrene în atenția publicației Jane's Intelligence Digest.
Iar în pagina culturală despre ultimul târg național de carte cu criticul Nicolae Manolescu și, pe scurt, despre o soprană elvețiană în vizită la Cluj.
Începem cu un scurt buletin de știri. Fostul președinte Ion Iliescu a fost pus sub acuzare în dosarul mineriade din iunie 1990. Ancheta privind mineriada, în care sunt cercetate în jur de 20 de persoane, include printre altele acuzații ca subminarea puterii de stat și a economiei naționale, precum și crime contra umanității. O relatare pe această temă veți putea asculta în minutele următoare. Negocierile de astăzi dintre administrație și liderii greviștilor de la CFR s-au încheiat fără ca cele două părți să acord ca atare, sindicaliștii continuă greva generală. Detalii în cursul emisiunii. România nu are timp pentru dispute politice, deoarece trebuie să facă eforturi substanțiale până în noiembrie 2005 pentru integrarea în Uniunea Europeană, a subliniat adjunctul șefului delegației Comisiei Europene în România, Ono Simons. România și Bulgaria, a adăugat Simons, ar trebui să poată adera în ianuarie 2007, dar numai dacă își îndeplinesc obligațiile asumate. Italia dorește să fie una dintre primele țări care ratifică tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, a declarat ministrul de externe italian Gianfranco Fini la o conferință de presă cu omologul său român Mihai Răzvan Ungureanu. Șeful diplomației italiene și-a exprimat convingerea că Uniunea Europeană își va îndeplini angajamentele față de România. La Cordova, în Spania, se încheie astăzi conferința internațională anti-intoleranță, la care iau parte reprezentanți din cele 55 de țări membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Detalii în minutele următoare. Președintele Irakului, Jalal Talabani, a anunțat că va acorda reprezentanților musulmanilor suniți mai multe locuri în comisia care va formula noua constituție a țării. Decizia finală în privința numărului acestor locuri va fi luată în curând, a spus Talabani. O delegație la nivel înalt a Uniunii Europene se află la Bagdad. Din delegație face parte și ministrul de externe britanic Jack Straw, care a exprimat dorința țărilor europene de a începe o nouă eră de cooperare cu Irakul.
Yes, the Iraq war did divide Europe.
Da, războiul din Irak a divizat Europa, dar, așa cum a spus ministrul de externe luxemburghez, există acum un nou spirit, acela de a uita trecutul și de a depune eforturi pentru viitorul Irakului, a afirmat ministrul de externe britanic. Vizita la Bagdad a delegației Uniunii Europene este considerată de Comisia Europeană ca fiind un eveniment cheie în cadrul procesului de normalizare a relațiilor cu Irakul.
A fost nevoie de 7 ani de la deschiderea în 1998 a dosarului de anchetare a Marșului Minerilor din 13-15 iunie 1990 împotriva Bucureștiului, până când un procuror militar în persoana lui Dan Voinea să faptul că și fostul președinte Ion Iliescu este sub cercetare, date fiind o serie întreagă de acuzații cărora va trebui să le răspundă. Pentru a fi exact, procurorul Dan Voinea, intervievat de BBC, a spus că ancheta se află în faza, citez, de urmărire penală, când acuzațiile nu pot fi făcute publice. Ion Iliescu este în postură defensivă și urmează să-și pregătească apărarea pentru următoarea audiere, care, a spus avocatul său, va avea loc probabil peste 2 săptămâni.
Întrebat azi dimineață de reporteri, avocatul fostului președinte, Radu Gergovan Țilinescu, le spunea reporterilor.
Sunt învinuiți, învinuiți. Deci e vorba de un proces penal. Chiar și dânsul, da.
Întrebat care sunt plângerile și învinuirile, avocatul răspundea.
E o paletă foarte largă. Deci de la distrugere, vătămări corporale, chiar și viol, până la, eu știu, insulte, calomnii, violare de domiciliu.
În ce-l privește pe senatorul Ion Iliescu, acesta se mai lua azi odată de gazetarii, care spunea el.
Scriu, dar nu citesc. Deci, în legătură și cu Revoluția, în legătură și cu 1315, eu am publicat, am dat publicității stenogramele discuțiilor mele cu comisiile parlamentare. Privind Revoluția pe de o parte, privind 1315 pe de altă parte, privind Mineriada ultima din septembrie 91 de asemenea. Sunt stenografiat. Și am scris o carte, Viața politică între violență și dialog. Eu m-am străduit să promovez dialogul, dar ne-am confruntat cu violență în toată perioada de după Revoluție, în primii ani ai anilor 90.
Senatorul Ion Iliescu. Sabina Fati, din câte știm, mai și citești, nu te mărginești să scrii. Și ai urmărit firul dosarului Mineriadei din 1990. Să încercăm să le rezumăm pentru ascultătorii noștri.
Aceste dosare au fost lăsate în așteptare în perioada 2000-2004, când Ion Iliescu și PSD au revenit la putere, fiind redeschise anul acesta. Potrivit unor surse judiciare, fostul președinte este acuzat de instigare la tratamente neomenoase, arestare ilegală și cercetare abuzivă. Ion Iliescu era așteptat astăzi la parchetul militar care administrează aceste cazuri complicate pentru audieri. În locul său a venit avocatul lui, care a precizat că fostul șef de stat este cercetat într-un dosar penal alături de Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu. Ion Iliescu nu este inculpat în acest dosar, ci doar cercetat pentru rolul pe care l-a avut în venirea minerilor la București. În seara de 13 iunie 1990, președintele de atunci, Ion Iliescu, i-a numit pe cei care îl contestau de 50 de zile în piața universității extremiști, făcând parte dintr-o rebeliune legionară. În raportul grupului pentru dialog social referitor la întâmplările tragice din intervalul 13-15 iunie 1990, se precizează că Mineriada de atunci a fost, cităm, o operațiune premeditată, organizată și dirijată la scară națională, bine orientată pe teren și implicând în consecință răspunderea totală a autorităților la cel mai înalt nivel. Organizatorii direcției violențelor au fost puterea, în care este inclus Ion Iliescu, FSN, Guvernul Roman și Serviciul Român de Informații, în care fusese deversată Direcția a 5-a Securității. Potrivit raportului întocmit acum 15 ani de Grupul pentru Dialog Social, arta provocărilor și manipulării de către fosta securitate a fost esențială în violențele din iunie 1990, Mineriada fiind vizibil înrudită cu surorile sale mai mici din ianuarie și februarie, dar și cu schisma interetnică din martie de la Târgu Mureș. Înainte de terminarea ultimului său mandat, Ion Iliescu l-a grațiat pe fostul lider al minerilor, Miron Cosma, revenind însă asupra decretului în urma presiunilor politice și a societății civile. Miron Cosma a fost însă trimis după grații pentru mineriadele din 1991, cea care a dus la căderea guvernului Roman și cea din 1999, care urmărea o lovitură de stat. Acum se instrumentează cu adevărat mineriada din iunie 1990. În perioada guvernării de coaliție din 1996-2000, acest dosar era oarecum tabu, fiindcă Petre Roman făcea parte din arcul guvernamental, iar justiția a încercat să ocolească o chestiune sensibilă atunci. În iunie 1990, Petre Roman era prim-ministru, iar deplasarea minerilor la București nu se putea face fără știința și aprobarea guvernului. De aceea, fostul premier este cercetat la rândul său în acest dosar penal. Posibil lui Petre Roman, Ion Iliescu ar avea doar o răspundere politică în acest dosar, răspundere pe care nu pare să-și o asume și el ca fost șef de guvern. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Deocamdată, datorită presei avidă de actualitate, ecranele televizoarelor amintesc celor ce au uitat sau nu au fost la vremea respectivă în măsură să vadă violența și atitudinea barbară a minerilor chemați la București și asmulțiți împotriva opozanților regimului FSN, chiar de către liderii la putere, președinție și guvern. Persoanele vătămate, spunea însuși avocatul fostului președinte, sunt în număr de peste 1000.
Momentul acesta, în care toată lumea privește brusc spre Ion Iliescu, are multe alte elemente de interes politic și social majore, de la curând asumarea responsabilității guvernului asupra legislației proprietății, la anchetele în curs asupra diversilor baroni, la inundații și greve și până la pledoariile unor figuri ale lumii politice germane și austriece pentru amânarea integrării României în Uniunea Europeană. Traian Ungureanu, cum mai punem pagină ceea ce se petrece acum la București?
Ne-am mai întâlnit de atâtea ori cu audieri și inculpări de calibru, fără urmări, încât lecția e clară. Din justiția la nivel mare e degustat ceremonia. Reaprinderea cazului Iliescu pornește de la aceste date. Ea repetă decorul clasic. O vină mare cât toate zilele, tratată cu 15 ani de amânări, anchete neterminate și acte legale fără consecințe. A fost Iliescu pus astăzi sub acuzare pentru mineriada din 13-15 iunie 1990? Singurul lucru clar e că mineriada a fost cel mai grav act de violență istorică trăit de România în ultimii 15 ani. La fel de clară e și asocierea lui Iliescu cu această crimă colectivă. Mineriada din iunie 90, ca de altfel toate mineriadele dintre 1990 și 1999, au slujit lui Iliescu sau asociaților săi. Procurorii au lăsat să înțeleagă astăzi că i-au adus lui Iliescu la cunoștință unele învinuiri, nu că l-au pus oficial sub acuzații. De aici promisiunea de reluare a unui ritual pe care îl cunoaștem bine. Iliescu respinge învinuirile, procurorii se adâncesc în anchetă și ancheta începe să închidă timp. De altfel, la cârmă se află maestrii ai genului, procurori militari care continuă să judece, sau mai bine zis să eternizeze, cazuri de mare impact civil și peste ei figura eterna generalului magistrat Dan Voinea, fost procuror al procesului Ceaușescu și anchetator fără efect al dosarelor Revoluției. Ceva nou e totuși vizibil. Mai întâi, efectul straniu al trecerii timpului. Televiziunile prezintă imagini în care se văd bărbați coborâți din altă eră, învârtind ciomege și stâlcind în bătăi oameni aleși la întâmplare în mijlocul Bucureștiului. Aceste imagini au deja aerul unui film curios, dezgropat din întâmplare și aproape de neînțeles pentru generațiile noi. Filmul vorbește despre o eră de mare violență în care politica se făcea cu sânge, nu cu trusturi media, acțiuni și firme paravan. După un obicei mai vechi, aceste imagini vor dispărea de o zi, două, odată ce știrea despre Iliescu se va consuma. Trecute vijelios prinaintea ochilor, ele nu vor fi explicate pe merit. Importanța lor istorică extraordinară va fi survolată rapid și noile generații nu vor afla că acele imagini au stabilit mersul politic al țărilor și puterea nemăsurată a unei mari părți a elitei de astăzi. De aici, distanța curioasă între două lumi care comunică fără să știe una de cealaltă. Prezentul colorat și televizat nu își cunoaște părinții sumbri și violenți, deși e încă sub supravegherea lor. Anchetarea lui Ion Iliescu e totuși un eveniment cu mare potențial. Președinte nu a mai fost deranjat cu asemenea cereri de justiție, iar eventuala lui judecare ar clătina un sistem vast. Momentul e foarte prielnic. Edificiul PSD e de sus până jos în derută și o clarificare în justiție ar putea împinge această forță funestă la capătul rolului ei istoric trist. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Greva feroviarilor, care continuă, nu este mai puțin importantă pentru oameni și necazurile lor decât o eventuală inculpare a fostului președinte al țării. Radu Stănescu, așadar, care sunt evoluții la eșecul negocierilor cu guvernul?
Greva ceferiștilor se prelungește după ce negocierile purtate astăzi de administrația căilor ferate cu liderii sindicali de la CFR s-au încheiat fără ca cele două părți să ajungă la un acord. Voicu Sala, liderul mecanicilor de locomotivă, a declarat la sfârșitul discuțiilor că așteaptă ca greviștii să fie contactați de ministrul transporturilor, Gheorghe Dobre, după ședința de guvern de astăzi, în speranța că vor obține de la executiv permisiunea de a acorda angajaților de la căile ferate și o majorare de salariu, nu doar tichete de masă. Avem cele mai mici salarii din Europa în acest domeniu, a declarat Voicu Sala. Un mecanic de locomotivă are un salariu de aproximativ 5 milioane de lei net lunar. Potrivit liderului greviștilor, greva generală va continua până în momentul în care sindicaliștii vor primi majorarea salarială cerută de 10,7% și 20 de tichete de masă lunar. La discuțiile de astăzi, administrația a oferit doar 5 tichete de la 1 iulie și alte 5 de la 1 octombrie, ofertă care nu-i mulțumește pe sindicaliști. La rândul ei, administrația va ataca în continuare greva în justiție, urmând să facă apel la decizia de ieri a Curții de Apel București, care a respins cererea de suspendare a grevei pentru 30 de zile. Referindu-se la această intenție, liderul greviștilor a spus, citez, mai repede stingem conflictul acesta dacă nu ne judecăm, am încheiat citatul. Mecanicii de locomotivă și angajații din depouri sunt singurii feroviari iar care au intrat în greva generală ieri dimineață, ceilalți sindicaliști de la calea ferată renunțând la acțiune. Potrivit legii, este asigurată doar o treime din activitatea zilnică. Din cauza grevei, mulți călători au recurs la transportul alternativ cu autobuze și microbuze, care oricum a devenit în ultimii ani o variantă mai ieftină la transportul interurban. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina internațională cu o notă despre ceea ce publicația britanică Jane's Intelligence Digest numea astăzi dilema moldovenească a lui Iușcenco. Este vorba de președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, și de atitudinea Kievului față de enclava pro-rusă transnistreană. Alexandru Eftode rezumă considerațiile analiștilor britanici.
Informații de ultimă oră sugerează că Rusia nu are intenția să depună armele în lupta pentru disputata enclavă Transnistria. Însă ceea ce deranjează și mai mult este faptul că Moscova pare a încerca să se folosească de serviciile noului președinte ucrainean Victor Iușcenco pentru a-și atinge scopurile, scrie Jane's Intelligence Digest. Citind analiști regionali și persoane din interiorul administrațiilor de la Chișinău și Kiev, publicația britanică spune că problema controlului vamal la granița cu Transnistria reprezintă pentru președintele ucrainean un adevărat test. Cităm, adoptarea unei poziții ferme împotriva profitabilului imperiu al contrabandei transnistrene va aduce Ucraina mai aproape de instituții occidentale ca Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Pseudo-statul transnistrean, scrie Jane's Intelligence Digest, își asigură existența în foarte mare măsură din profituri aduse de contrabanda cu arme și bare de oțel efectuată prin portul ucrainean Ilichovsk din regiunea Odessa la doar 40 de kilometri de granița moldo-ucraineană. Sursele Jane's Intelligence Digest menționează că a fost ales micul port Ilichovsk și nu cel de la Odessa pentru că atrage mai puțin atenția. Transporturi ilicite de arme și muniții sunt exportate din Transnistria prin Ucraina, iar înapoi din portul Ilichovsk sunt aduse tot prin contrabandă țigări, băuturi alcoolice și produse petroliere care ajung mai departe în Moldova și România. Clanurile transnistrene au creat un serviciu vamal, recunoscut doar de Rusia și de Ucraina pe timpul administrației fostului președinte Leonid Kuchma. Odată acest pseudo-serviciu vamal recunoscut de Rusia și Ucraina, Transnistria s-a transformat într-un paradis al contrabandiștilor, se spune în articolul din Jane's Intelligence Digest, care continuă, dacă Iușcenco și Voronin vor ajunge la o înțelegere și Ucraina va recunoaște doar ștampila vamală a Moldovei, toate operațiunile de export-import în Transnistria vor fi controlate și impozitate de autoritățile moldovene sau ucrainene. Un asemenea deznodământ ar avea un impact catastrofal asupra comerțului ilegal care menține entitatea separatistă pe linia de plutire, scrie Jane's Intelligence Digest. La mijlocul lunii mai, însă, se spune în continuare în articolul citat, Consiliul Ucrainean pentru Securitatea Națională a aprobat un proiect politic privitor la statutul Transnistriei, proiect pregătit de secretarul Consiliului Petro Poroșenko și care a fost preferat altui proiect al ministrului ucrainean de externe Boris Tarasiuk. Considerat a fi o persoană cu puternice simpatii pro-Moscova, Poroșenko nu a propus altceva decât abaterea Moldovei de pe direcția europeană și repunerea ei sub o influență puternică ruso-ucraineană. În mod semnificativ, observă Jane's Intelligence Digest, proiectul Poroșenko nu abordează deloc retragerea așa ziselor trupe de pacificare rusești din Transnistria și nu menționează activitățile serviciilor speciale rusești din regiunea separatistă. Faptul că propunerile lui Poroșenko au fost adoptate la pentru securitatea națională poate însemna că președintele Iușcenko a cedat deja presiunilor Rusiei, scrie Jane's Intelligence Digest.
Un ziar ucrainean, Kiev Post, îi cerea astăzi primului ministru Iulia Timoșenko să ia atitudine măcar față de un deputat membru al grupării ei politice și care a participat acum câteva zile la o conferință de-a dreptul rasistă desfășurată în capitala Ucrainei. O conferință pseudo-academică, având titlul Sionismul cea mai mare amenințare la adresa civilizației contemporane și la care s-a cerut numai puțin decât deportarea evreilor din Ucraina.
Apelul la rațiune de la Kiev survine în timp ce la Cordoba, în Spania, ieri și astăzi s-a desfășurat o nouă conferință a Organizației de Securitate și Cooperare în Europa pe tema combaterii antisemitismului, islamofobiei și altor forme de intoleranță rasială. Am stat de vorbă pe această temă cu directorul adjunct al Serviciului de Presă și Informații Publice al OSCE, Keith Jinks, aflat la Cordoba, căruia i-am cerut să precizeze mai întâi ce obiective are reuniunea ce se încheie astăzi.
The meeting has, in a sense, the purpose of following up conferences that were held last year.
Reuniunea are drept scop, în parte, să continue conferințele pe care le-am avut anul trecut, de exemplu cea din Berlin despre antisemitism și pe cea din Bruxelles pe teme de rasism, xenofobie și discriminare. Ce percepție aveți despre rezultatele concrete ale conferințelor amintite? L-am întrebat pe Keith Jinks.
You need to follow up on commitments now with firm.
Trebuie să urmărim acum punerea în practică a angajamentelor luate prin decizii ferme din partea organismelor statului, iar aceste decizii trebuie să se materializeze în domenii cum sunt strângerea datelor în arii sensibile, cum rămân în anumite societăți chestiunile antisemitismului și intoleranței. L-am întrebat în continuare cum explică faptul că, de exemplu, 29 din cele 55 de state membre nu au trimis încă informații statistice relevante.
Yes, this is unfortunate. We found this information deficit.
Da, din nefericire ne găsim în fața unui deficit de informație și ce așteptăm de la această reuniune este un angajament mai ferm din partea tuturor statelor, toate 55, pentru a-și respecta decizia de a strânge informații pe temele abordate. La ce nivel se desfășoară conferința și cum reușiți să atingeți exact acei oameni care sunt direct interesați în aplicarea obiectivelor OSCE? Nivelul este cel ministerial, spune Jinks, dar sunt reprezentate numeroase organizații non-guvernamentale și cred că prin ele putem ajunge la oamenii cei mai preocupați de problemele antisemitismului și intoleranței. I-am spus că recent la București am constatat că există oameni care se ocupă de aceste chestiuni, dar nu știu mai nimic din ceea ce se face la OSCE, care sunt mecanismele, deci, prin care OSCE-ul comunică pentru a se ajunge la acești oameni.
There may be many reasons why I think it's not really my place to.
Cred că pot exista numeroase motive, explicații. Firește, folosim site-urile pe web. Pe ele se poate găsi numeroasă informație, nu numai despre conferința de la Cordoba, dar și despre evenimentele numeroase de anul trecut, care au culminat cu reuniunea de la Sofia, unde au fost numiți trei reprezentanți speciali care se ocupă de problemele pe care le discutăm aici, antisemitism, islamofobia și alte forme de discriminare și intoleranță. Că ajungem la oameni cu eforturile noastre pe internet, prin conferințe, dovada este că avem un număr foarte mare de NGO-uri care au cerut să participe la această reuniune. Cred, prin urmare, că ne-am îndeplinit misiunea, iar oamenii pe care-i menționați ar trebui, poate, să cheltuiască mai mult timp pentru a se informa pe websites sau de la alte organizații care coordonează această activitate împreună cu noi. Mă gândesc la Centrul Uniunii Europene de Monitorizare a Rasismului și Antisemitismului, cu sediu la Viena, de exemplu. Keith Jinks, director adjunct al Serviciului de Presă din cadrul OSCE.
Primul ministru al Turciei, Tayyip Erdogan, se află în Statele Unite, unde a fost primit la Casa Albă de președintele George W. Bush. Ce opinie are acesta din urmă despre aspirația Turciei de a se integra în Uniunea Europeană? Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Șeful executivului american a elogiat democrația turcă, arătând că este, citez, un important exemplu pentru popoarele din Orientul Mijlociu Estic. Statele Unite și-au reafirmat sprijinul pentru candidatura Turciei acum, înainte de demararea convorbirilor vizând aderarea, asta în ciuda faptului că proiectul eșuat al Constituției Europene pare să fi pus și acest proces sub semnul întrebării. Într-un interviu acordat rețelei de televiziune CNN, și premierul Erdogan s-a referit la această chestiune. El a spus, nimeni nu trebuie să folosească Turcia ca un instrument de politică internă. Primul ministru s-a referit pe larg la speranțele Turciei de a intra în Uniunea Europeană. Întrebat dacă Uniunea este sau nu un citez club creștin, Erdogan a spus, toți prietenii mei din Europa susțin că nu este un club creștin și mai spun că este o uniune de valori politice comune, adăugând, în condițiile în care Turcia împărtășește aceste valori cu Europa, nu există niciun motiv ca ea să nu fie primită în Uniune. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLaren, a exprimat sprijinul american pentru aderarea Turciei, adăugând însă, Turcia trebuie să privească dincolo de Uniunea Europeană către un context global. Entuziasmul pentru candidatura Turciei face minuni în această țară care are o istorie recentă marcată de tot felul de excese. Dacă Europa va întoarce spatele acestei țări de mare importanță strategică, o alunecare potrivnică sensului democratic nu este imposibilă, cu toate consecințele care ar putea apărea în regiune. Premierul Erdogan a spus la Casa Albă că țara sa face tot ce stă în putință pentru a contracara astfel de situații și a cerut în acest sens sprijinul administrației Bush. Întrebat de ziariști dacă îi se pare că Statele Unite adoptă o poziție de așteptare în legătură cu situația reperilor curzi refugiați în munții din nordul Irakului, premierul turc a spus că Washingtonul împărtășește temerile Ankarei. Erdogan și-a exprimat speranța că această situație va fi rezolvată în contextul parteneriatului strategic turc-american și cu sprijinul forțelor coaliției din Irak.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Încheiem cu o pagină culturală. Astăzi, criticul și istoricul literar Nicolae Manolescu a decis, nimic mai firesc, să-i spună părerea despre ultimul târg de carte de la București. Să-l ascultăm.
Ca în fiecare an, la începutul lui iunie, a avut loc târgul de carte Bucarest, a 13-a ediție. Unul din cele două populare, să zic așa, dintre târgurile de carte românești, alături de Gaudeamus. Ultima oară în aripa naționalului bucureștean. La anul ne vom întâlni probabil în Parcul Herăstrău, unde există câteva pavilioane potrivite. În ciuda unor presimțiri destul de negre, ediția s-a bucurat de succes. Asta înseamnă trei lucruri. Număr mare de vizitatori, la nivelul de sus, dacă ne raportăm la edițiile anterioare, număr mare de exemplare vândute, ecouri în toată presa, mai ales scrisă. O statistică publicată în săptămâna de târg într-o revistă arată că aproximativ 60% din cartea vândută în România este literară. Ficțiune, eseu, carte pentru copii, manuale de limbă și literatură. Acest lucru vine în contrazicere cu opinia curentă că nu se mai citește. Probabil din acest motiv, televiziunile au acordat mai puțin atenție târgului decât presa scrisă și radioul. Chiar reducând din procent pe cei care doar cumpără cărți, dar nu le citesc, există și această categorie, opinia la care m-am referit tot incorrectă se dovedește. Cumpărătorul care nu citește face de fapt o investiție, ceea ce ne duce la concluzia că, iată, cartea trece în ochii unora ca o posibilă investiție avantajoasă. Încă o dată nu e deloc rău. Anii trecuți, nu și acesta, au avut loc, cu ocazia târgului, dezbateri pe tema utilității lui. Mulți au criticat forma actuală de desfășurare. Unii ar prefera saloane de carte, așadar fără vânzare, cel mult cu comenzi anticipate. Majoritatea dorește însă ca moda lansărilor la târg să fie păstrată. De altfel, aceste lansări întrec în număr pe durata 5 zile pe cele din tot restul anului, care au loc în librării. Sigur că putem discuta valoarea unor astfel de evenimente. După părerea mea, un principiu al lansării nu e niciodată greșit. Poate felul în care unii înțeleg să procedeze. La o lansare nu trebuie să vii cu recenzii orale, cum se spun altfel. Lansarea e o reclamă inteligentă și dezvoltată, nu un referat despre carte. Multe dintre lansări sunt și foarte atractive. În plus, omul cumpără și în ideea că obține pe loc autograf de la autor. A transformat lansarea, de pildă, într-un mic simpozion pe temă nu e, cred, potrivit. Lansarea e o problemă comercială, nu artistică, dar târgul însuși e o problemă de comerț. Cel care vorbește despre autor și carte la o lansare nu are neapărat valoarea literară a cărții, cât încercarea de a-i crea succes de librărie. Legătura dintre valoare și succes relativă, cum se știe, idealul ar fi să coincidă. Ca de pildă, în cazul celei mai vândute cărți din primele 5 luni ale anului 2005, inclusiv la târg, De ce iubim femeile, de la Humanitas al lui Mircea Cărtărescu, o carte pe cât de valoroasă, pe atât de, iată, bine vândută. Aproape 50.000 de exemplare, adică 10.000 pe lună. Alt exemplu, Stalinism pentru eternitate, de Vladimir Tismăneanu, de la Polirom, care numai în 3 săptămâni, dintre care una de târg, a vândut 4.000 de exemplare. În fine, celebra carte de bucata Sandei Marin, reeditată la Humanitas și lansată cu enorm umor de Gabriel Liceanu și Andrei Pleșu pe terasa superioară a Naționalului Bucureștean în prezența unui public foarte numeros, în aer liber, deci ca anticipare, poate, a târgului din 2006. În alte cazuri s-a încercat impunerea în atenția participanților unor cărți bune, dar care nu pot pretinde să fie cumpărate de toată suflarea. Cărți de poezie, de istorie literară, de filozofie, eventual a culturii. Există și situația inversă, în care târgul aduce succesul unor cărți fără mare valoare, dar apărute oportun, ca să spun așa. N-am să dau nume. Târgul a fost și a rămas o mică sărbătoare a cărții. Preț de 4 zile, s-a putut citi în ziare sau să auzim la radio și chiar la televiziune vocea cărții. Era, să zic, al lui Gutenberg, dar nu, căci și cartea pe suport electronic și-a avut cumpărătorii și interesul la târg. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Vocea pe care auziți este a unei soprane elvețiene, Audrey Michaelo, prietena României. Clujenii o vor putea asculta mâine la filarmonică, solistă în cea de-a patra sinfonie a lui Gustav Mahler. Cei mai în vârstă l-au cunoscut pe tatăl ei ca dirijor. În ajunul plecării, soprana ne-a avut amabilitatea să ne acorde un interviu despre apropierea ei de români și clujeni. Îl veți putea